reciprociteti është hequr pas rreth 50 ditësh nga pasuesi kurtit në atë kohë, Abdullah Hoti. Megjithatë, rreth 240 milion euro produkte ka importuar Kosova nga shteti Bosnjë Hercegovinës nga viti 2018 deri në muajin prill të vitit 2023. Përveç produkteve të qumshtit edhe mishit në tregun vendor nga ky shtet, hyn edhe pije, alkool, produkte të drurit, qeramikës, çelçit, lodra e të tjera. Ndërkaq që gjatë kësaj periudhe, Kosova ka eksportuar rreth 48 milion euro në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Produktet me vlerën më të madhe të eksportuar në këtë shtet janë produkte të drurit, plastikës, pëlhures dhe veshje të përpunuara me dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ushtria Ukrainës e ka thënë se forcat ushtarake Rusia janë duke vazhduar luftimet në rajonin lindor pavarësisht humbjeve të mëdha. Përgjatë natës, autoritetet në Kiev kanë raportuar edhe për sulme raketore ruse me dron iranian Shahid, por të cilat janë zprapsur. Teksa vazhdojnë sulme, Shtetet e Bashkuara do të jenë koqire të një takimi me përfaqësues të 50 shteteve të botës për të diskutuar ndihmën e më të thjeshme ushtarake për Kievin. Holci shtetë si kuptojmë në materialin vijues. Rusia është duke vazhduar luftimet në qytetin lindor të Ukrainës Bahmut, pavarësisht humbjeve të mëdha, ka thënë ushtria Ukrainës se më 21 prill. Mbrojtja aerore Ukrainës ka thënë se në natën e kaluar i ka identifikuar dhe rëzuar 8 dron iranian Shahid mbi territorin e Kievit. Pas 25 ditëve qetësi, kryeqyteti Ukrainës është përballur me sulme të reja nga armiku. Rreth 8 dron të armikut janë identifikuar dhe rëzuar, ka thënë Serhii Popkom, udhëheqës i administratës ushtarake të Kievit, duke shtuar se sipas të dhënave fillestare nuk është raportuar për dëme. Mirpo në rajonin lindor Poltava, autoritetet ukrainase kanë thënë se sulmet me dron kanë dëmtuar infrastrukturën civile. Ka shkatrim të infrastrukturës civile. Ekipet e shpëtimit janë duke punuar për ta kontrolluar zjarrin. Momentalisht nuk ka viktime, kanë thënë ato. Në rajonin lindor të Donjeckut, luftimet janë duke vazhduar në frontin Bahmut, Avdivka dhe Marianka. Ushtria ruse nuk ka arritur tash sa muaj të kontrollojë qytetet e kësaj zone pavarësisht luftimeve të ashpra, ka thënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në përditësimin e saj të fundit. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara do të jenë koqire të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, që përbëhet prej 50 shteteve. Ceremonia do të mbahet sot në bazën amerikane Ramstein në Gjermani. Aliatët pritet të diskutojnë për dhënjet më shumë armëve për Kievin. Në takim do të marrë pjesë edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili më 20 prill ka vizituar Kievin për herë të parë prej nisjes së luftës. Ai u ka thënë ukrainasve se armia e shtetit të tyre është në aleancën veri atlantike. Stoltenberg e ka rikonfirmuar qëndrimin e aleancës për të ardhmen e Ukrainës në NATO, mirëpo nuk ka përmendur afate kohore se kur mund të ndodhë diçka e tillë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë Stoltenbergu se është koha që aleanca të nisë ftesën për antarësimin e Ukrainës. Nuk ekziston asnjë barierë objektive ndaj vendimit politik për të ftuar Ukrainën që të bashkohet aleancës, ka thënë Zelensky në një konferencë për media me Stoltenbergun, duke shtuar se tani është koha për marrjen e vendimeve. Zelensky po ashtu i ka përtirë Stoltenbergut që të ndihmojë në tejkalimin e hezitimit që kanë disa shtete për të ofruar armë rreza të gjatë në Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nisur në shkurt të vitit kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Mos ka thënë se një aeroplan luftarak rus ka bombarduar aksidentalisht shtetin rus Belgorod, i cili gjendet në kufi me Ukrainën. Dyra janë plagosur dhe disa ndërtesa janë dëmtuar. Hetimet për këtë rast është thënë se janë duke vazhduar. Banorët e asaj zone jetojnë në frikën e bombardimeve prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar. Kjo pasi aeroplanet luftarak rus fluturojnë shpesh mbi hapësirën ajrore të këtij qyteti për të arritur në Ukrainë. Kremlini ka thënë sot se nuk është duke planifikuar mobilizim të ri për luftën në Ukrainë, teksa shtohen raportimet se studentëve po u dërgohen njoftime. Lufta e Rusisë në Ukrainë është bllokuar në betejën në lindje. Autoritetet e Kremlinit i kanë bërë këto deklarata pasi janë duke ushtuar raportimet se studentët janë duke pranuar njoftime për ushtri në Moskë dhe qytete të tjera. Pas dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin pati urdhëruar në shtator të vitit kaluar një mobilizim të pjesëshëm ushtarak me qëllim të përforcimit të ushtrisë. Ky njëherë është ka qenë mobilizimi parë ushtarak që ka ndodhur në Rusi prej luftës së dytë botërore. Qindra mira burra janë rekrutuar dhe 10 mira të tjerë kanë ikur prej shtetit. Forcat luftarake në Sudan kanë vazhduar përleshjet edhe sot duke injoruar thirrjet e fuqive të mëdha për armëpushim në ditët kur festohet Fitr Bajrami. Në shumë se 300 njerëz janë vrarë dhe mira të tjerë janë plagosur prej nisjes së luftimeve një javë më parë në mes të ushtrisë dhe grupit paraushtarak forcat e mbështetjes së shpejtë. Komiteti Qendror i Mjekëve të Sudanit ka thënë se bombardimet janë dëgjuar në disa zona të Khartumit përgjatë natës. Në qendër të problemit janë dy burra ushtarak. Ata nuk janë pajtuar për drejtimin që e ka marrë shteti dhe kanë provozuar udhëheci civile. Por një prej pikave bllokuese lidhet me planin për të përfshirë 100.000 pjesëtare të forcës paraushtarake në ushtri dhe prathasoj se kush do të jetë më pas në krye të saj. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka dhënë dorëheqje nga qeveria sot pas një hetimi të pavarur rreth ankesave se ai ka ngacmuar kolegët. Humbja e zyrtarit të tretë të lartë për shkak të sjelljes personale në periudhë 6 mujore do t'i dëmtoj përpjekjet e kryeministrit Rishi Sunak për ta ngjallur Partinë Konservatore dhe për bën një tjetër turprim për të, pasi është zotuar për qeverisë me integritet. Në hetimet 5 mujore për sjelljen e Raabit, është thënë se disa zyrtarë qeveritarë nga 3 departamente të ndryshme janë ankuar se ai ka përqeshur dhe se ka vepruar në një mënyrë që ka qenë frikësuese dhe vazhdimisht agresive. Kryeministri Sunak ka thënë se ka pranuar dorëheqjen e Raabit me dhimbje të thellë, mirëpo ka thënë se është e rëndësishme që ministrat të vendosin standardet më të larta. Presidenti amerikan Joe Biden do të mund të shpallë shumë shpejt kandidaturën e tij për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, kanë raportuar disa media amerikane. Demokrati Biden e ka përsëritur disa herë se synon një mandat të dytë si president, duke marrë parasysh moshën edhe në mesin e demokratëve ka rezerva nëse ai është kandidati më i përshtatshëm. Deri në zgjedhjet e ardhshme presidenciale më 2024, Biden do të jetë 81 vjeçar, ndërsa nëse fiton mandatin e dytë, atë do ta nisë 82 vjeçar. Mirë po nëse Biden shpallë zyrtarisht kandidaturën, ai mund të përballet me gardë të lehtë në mesin e demokratëve për ta fituar nominimin e partisë. Edhe ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka shpallur kandidaturën për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, pavarësisht se ai është duke u përballur me disa raste civile dhe penale në përgjykata. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cipolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.